ya mukili lelo na viu walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC
totombele bino mpoko ayela mubisika binso bozwami mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango mukili lelo ezali bongo basango na biso na lokota la lingala ya la voix de l'Amérique, the voice of America, wuto Washington DC. Fatuma Kalala Ali Masi na Zeynab Abdelrahman bazali bongo nzela ya masini na lisungi ya Edi Sango sango mukililo epesa melibino na Marius Muhunga boka sango to melibino mpoko ya lelo. Na ngumba Goma, mingongo mitomboa misima, bokange mbwa SMB, Société Minière de Bisunzu, ya mokeli mibeko Edouard Mwanga Chuchu.
Osi spandre mtu oyo azwaka ba minere ya biso yende mtu amemaka ngo Rwanda, epi Rwanda lelwe bimi mboka aliboso yiteka kakolta.
Mabongisi pona kokoti sabasi to ba mama na maimatali digital mazali kosale mana Kinshasa na milulu mibengami village digital.
Eza itulpo na kokiko ko créer boutique nanga na komi ko sala ba vente en ligne na za na ba produit nanga na zo exposer ango sur WhatsApp sur Facebook
toko suki sabongo masomo biso mokolo mwa lelo na manaka mabiso na kombo ya Nabozindo lelo to yambi mokeli mbeko Eric Chikuma oyo auti kotika na ndako ba keli mbeko mobeko pona kosunga ba mama ba ba uti kobota. Tala masolo tobombeli bino omokolo mwalilo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa melibiso na Edi Isango.
Mabote koleka tuku mwambe na sambo mazali kolala libanda po ndako pe bisika na bango bavandaka ebebisami na mpela ekasi ebetaki poso meliki na engumba inongo na etuka ya mai ndombe ndako pe bisika na bango kovanda ezindaki na mpela eye mikolomie na inongo elubi mbula matari ya esika eye ndako ya lita mingi pe ebebisami na likamali yango mukambi ya engumba inongo mbumba moteri asengi lisungi gipo na mabota maye etuka ya mai ndombe ezali pene na ndelo ya Equateur esika eye manuka makoyaka makasi na etuka ya Kwilu motango mwa bato bakufi kati na bayeba kimaka bitumba na kwa mutu pe bagata kati na bayaka na bateke mukumi tukumi sato na moko elobi ministere ya lisungili ya etuka ya Kwilu bayike bazali kokufa po bazangi biloko kolia malamu kati na bango ezali na bampaka pe bilenge kutu elenge moko auti kokufa po aliaki malamu te azalaki na bokono ya diabete. Ba ofisi ba bale ba mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC pe ya police nationale batinda mili bosoli ya bazuzi na cour militaire ya Kinshasa po na kosambisa ma bakambi baye ba mampinga ba fundami kozala zima na bobomi bato peni na libanda ya mpepo ya kananga na etuka ya Kasai na mobu 2017 tango ya botomboki ya basimba manduki ba kamuna nsapu ezali bongo général de brigade Emmanuel Lumbe Bangwandu na commissaire divisionnaire adjoint ya police nationale la congolaise vumili atendi londe bango babale bazali kolandela mapo na mbeba ya kozwa basi na makasi mbeba ya kotiela bato ngenge ya kufa tu poison pe bobomi bato. Société congolaise pour l'état des droits SCED eye ebundela kama kambo mama kokima bomoto epesi lungunya na bokanga miboye mpe esakoli ete bato baye banso basalaka mbeba na bobumi bwa bato tango ya botomboki bwa bakamina safu bayanula liboso lya bazuzi. Ocha mabungisi makambaka misala miabo sungi bato ma Nations Unies na ekolo Kongo Demokratike sakoli ete buzangi bokengi pe bokambi bia bisika biye na ngambo ya este ekolo Kongo Demokratike bozali kopesa mpasi mingi na misala miabango na kuluka kosali sabato na mokanda ebimisi lelo. Ocha isakoli ete mangumba kuleka ntuku misato maye masunga kabato mazali kaka kozela mikanda miamba konzi mambula ma tari po na kopesa bango nzela ya kosala mosala mwa bango. Ocha ezali pe kotelemela motungisi moye basalisi ba mangomba maye bazali kozwa na bisika bitumba bizali na basimba manduki. aux États-Unis, président Joe Biden a kuti manzaka lelo na mokano mouye mokobate la ba monument mibale biye bizwami na eta ya Texas na Nevada. Mokonzi Amerika a kopesa pe makanisi maye na bobate libwa bisanga biye bizwami na mbu Pacifique. Na ekolo Burkina Faso, kelasi moko kati na mine e kangi po na bozangi bokengi uto mobu 2015 e sakoli ONG Conseil Norvégien ya ba réfugiés tu ya ba kima bitumba bokangeni bwa ba kelasi boye bosali ete bana ba kelasi koleka milion moko bazali lisusu kokende kelasi te. Conseil Norvégien ya ba réfugiés singi na ba konzi ba ekolo eye pe na mangumba maye masunga kabato kosala manso po na kopesa lisungi na bana ba kelasi si bayi. Na ekolo Kenya bato koleka kama mibale na tukumi sato bakangamaki lobi pe bayi ponusu tukumi sato na moko bazukisa makisi mana bondongwani kati na bayi bukengi pe balandi ba moyi opposition Raila Odinga. Lobi luleki Raila Odinga asenga ki balandi baye kubima obalabala po na kote limela mokolo nyonso bo mati bwantalo bwa biloko pe mbula matari oyo ezali na esika. Na Senegal, moyi opposition Ousmane Sonko esengela ki abima na l'hôpital lelo pona kokoba kozwa lisungi na ndako na ye. Ousmane Sonko akota ki l'hôpital uto mokolo mwazumi na motoba ya sanza ya misatu moliki zimana kosakola ete ayuka ki nzoto malamu te tango basoda babwaka ki bomba ya milinga bisika azwama ki tango bayibu kingi bayaki kozwaye na makasi pona kumimaye liboso na bazuzi. Ousmane Sonko amoni lokola batila kiye loko ya mabe na mulinga wana pe asakoli ete maye mazwami na nzoto na yeto pe esha Tion etindami na minganga na mboka ya France pona koluka koyeba soki ezali penza nini. Mopanzi sango ya ekolo France Olivier Dubois oyo akangamaka na badungolo miso ya badjihadiste na ekolo Mali uto mibu mibale sika atika makio mokolo mwalubi l'ekipe auti kokoma na ekolo France botika miboye bo salami elongo na boye bwa moyi Amerika oyo azomaka na maboko mabadungolo miso baye uto sika mibu motoba. Olivier Dubois amemamaka na esika yebanate na badungolo miso baye omokolo mwalubi 8 avril 2021 na mboka Gao na lingomba ya kombo ya GSIM eye ezali lingomba ya Al-Qaeda. Pekin kokoba kokolisa boyokani na ekolo Russie esakoli mokambi ya ekolo Chine Xi Jinping lelo mokolo mwa mibale sima na mokolo mwa mibale mwa bokutani bwaye na Vladimir Poutine ya ekolo Russie sima na masulunu mabango otongo ya lelo Xi Jinping asengi Vladimir Poutine kokende pe lokola na mobembo na ekolo Chine kaka na mobu moye. Mobeti ndembo Kylian Mbappe oyo azali na mibu tukumi bale na minei apona mibo kapitaine ya sika ya ekipe ya ekolo France na bokitani na Igor Lori oyo atiki kobeta ndembo lisanuli ya ye ya yambo bo kapitaine ya ekipe ya France ekozala omokolo mwa mitano na bondongwami na ekipe ya Pays-Bas na Stade de France na nzela ya ba eliminatoire ya Euro 2024.
Merci Mingi Edi Sango pour Nabasango na biso na mokuse bozali kolanda Sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ingumba Goma mingongo mitombo misima ba bokangemi bwa SMB société minière de Bisunzu ya mokili mibeko Edouard Mwanga Chouchou ba imisala mankita ba yanoli ete misolo to recette ya ituka ya Nord Kivu mikoko tisama mpe bato mingi bako kufa na nzala to randa bolai na fiston isemwami.
Bilenge o masanga mabango mabumwa na mboka na mai machaka mbula matari pandili kolo basakola kiete bokangami wa société minière de Bisunzu SMB na bokuse bozali penza mokano malamu moye ministre mambi makele ya ekolo Congo démocratique ya zwaki mpona bango mbeba inso eye ezali na mutu ya sénateur Edouard Mwanga Chouchou e kokipe kozala nsima bitumba biye basima manduki ba 23 bazali kosala na etuka eye ntalantina e kozala malamu malamu misala ya bosembo malandela likambolie na bokebi bonso bilenge baye balubaki yango na elobeli ya vio lingala toka moko na bango espoir aspirine mwili ngomba ya bomwana mboka lucha lutte pour le changement awa na ngumba goma
o suspendre muto ya zwaka ba minere ya biso yende muto amema kango Rwanda epi Rwanda lelo ebimi mboka liboso eteka kakolta ndeto sepeli na arete ya ministro ya suspendre makambo ya SMB biloko na nyoso ipwezala na maboko mapolisi ubie ane ni Rwanda kaka mbongo wa bango nyoso bo investira ngo na bitumba seke msoto ndi mateke biloko tuzana ngo ya ngonde sombe la bangu na minduki po babo mabizo ndeto sepeli kaka epito apele bakongole nyoso bazala eveye bambo na ke bakongole mosusu oyo bazali itilize na Rwanda balingi ba suteni Rwanda po RDC etika la kaka na se Rwanda mata likolo lelo nyoso change opesa criminel liberté provisoire na mboko oyo po akende kwa mruye ba preve nyoso ifo atika la na maboko wa justice ifo atika la na prison ifo afero oyo sila nde batika esoki bazwike tipu wana azali vraiment impliki ifo akanga akangama neti bakongole mosusu mtumoko wazana se ya justice te mso nyoso kaka tose nga l'ex sénateur l'incriminé mwanga tusu ayoka la rigueur de la loi ni l'neo desi de la loi
pona dadi sale moto na mayele na maimatali nkita au wanetuka Nord Kivu boka ngami boy wa société eye boko kiko sala ete recette tope misolomia etuka mikitisama mwana mboka oyo asenge na misala mia sembo kokata likambo liye na sembo pambate mabota mingi makomi na mpasi mpote mazali lisusu na mosala te tozoki maloba madadi sale moto na mayele na maimatali nkita au wanetuka Nord Kivu
effectivement recette ya province eko kita mwa moke mais soki akizasyon ya gouvernement eza ya solo soki société minière de Busanza SARL ezoko exploiter na kimoyibi minere ya c'est-à-dire que soki totangi un code minier na article na ngo 300 c'est-à-dire que c'est punissable par la loi eroyo poto eba que normalement SMB eza aussi accusé na oyo bazolo bak bazwa ki ba minere na concession na bango pe ba munition c'est comme si basunga ka ba rebel ba M23 na Rwanda donc ba accusation eza sérieuse il faut totika justice et sala mosala nango yango wana le 15 mars ministre des mines a singa ki provisoirement ça va ekangema na eroyo il faut to landela vraiment bien total la justice ekolobanini parce que effectivement eko sala ke recette ekita to recette e mata par rapport na dossier na justice oyo ekozwa lokola resultat
sénateur Edouard Mwanga Tutu azali ko sambisa mana Kinshasa engumba mokonzi ya kolo Congo démocratique natina mbeba ya ndenge na ndenge lokola kobomba manduki mpe bibundeli bya mapinga maekolo mpe koteka na moyibi mabanga mantalo maekolo Congo démocratique na mboka nzike ya nzinga nzinga na RDC mingi mingi na ekolo Rwanda wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America.
Merci mingi fiston ise mwami mabongisi pona kokotisa basi toba mama na maimatali digital mazali ko sale mana Kinshasa na milulu mibengami village digital misalamiye mizali ko landa maimasengami mubumo ina ONU na sanza e ya basi tonanda sango yango uto Kinshasa na Natalie Sekaburu simurabie
basi na RDC mubimba bazali kokoba kozala bato baye batiami pembeni mpe bamona kampasi na makambuloko la monyokoli kosala bango nko kotangola likona bonsomi na bango ya kosayela nzoto na bango bazali mpe bato bayambo na mpasi ezwamaka na ntango ya mikakatano matata pe bitumba motango mwa basi mozali kaka na nse ya moko kati bato basato baye basalaka makambuloko la science to zebi teknolo technologie, ingénierie mpe mathématiques na molongo mobimba yango wana na boumeli ya mikolozomi basi bauta bipai na bipai elongo na bilenge ya basi baye basala kamisala mia kosunga lulenge bato babikaka social ya politique ya bizaleli mpe ya nkitana maimatali transformation numérique bakosala masolo na bato ya mayele to ba expert kokabola na bango mayele na mibongiseli ya ONU na ntina ya kotombola numérisation na balolenge na yango nyonso na ekolo Congo démocratique pioro ya likitali yango ebetamaki omokolo mwa yambo ya mposo na One UN Gender Team na ministère ya Jean Famille et Enfants pour la mokambi ya ba femme rurale to basi babilona to boboko ibibwele likitali yango lizali malamu mingi pamba te likosala ete misala na bango miyebana mimuni samampe mikende liboso toyoka Isabelle Munga présidente ya réseau national ya ba femme rurale
eza itul po na kokiko ko créer boutique nanga na komi kosala ba vente en ligne naza na ba produit nanga nazo exposé ango sur WhatsApp sur Facebook eza vraiment ya motu ya mingi po na ba mama surtout yo bazape na bamboka photo meme la bango pe digitalisation toye ba ko communiquer côté ka mama na bilanga nayo oza na combien d'hectares ya nguba to cheye en contact directement na client des fois ko ki côté ka ba produit na e sans ko se déplacer.
Brenandaya moko ya batei ya village digital ya le belintina ya digitalisation to ya botye mi makambo na misala ma digital mpele susu le lenge nini akopesa mayele na mi matali design to le lenge ya okanisa to kubungisa makambo yambo na yango kokelama nantina ya kubungisa ba application na ba site internet poite emona na malamu akolakisa mpe bilenge misala miango na mai matali informatique to kabranda ndaya
importance ya digital ezali kuye ba ko partager d'abord information plus rapidement et puis ko automatiser ba tâche ba makambu tous ya rosala ke nembangu ba machine de zo salango. Alors eza très important pour batunyo so ba basi na mibali surtout pe ba bilenge basi ba e ba o estali makambu informatique pe numérisation na kati ya mabongisi oyo ya village digital ça na ngaya ton ke formatrice na ko former ba 50 filles oyo baza retenu ba ki ko sala pe informatique na ko sala na opesa formation na o etali design ko bongisa ba application na ba site web emuna na malamu pe ba basa elango malamu
ekonomiso. Et bongiseli yoko ya Nations Unies akokamba atelier spécialisé na mama na likamo moko ya numérisation eye ezali na boyoka ni makasi na bokamba mibwa yambo mpe na misana naye bato ya mayele bakokabola makanisi mpe malako ya ntina pona koleni sa numérisation na makamo manso ya RDC mululu moye mosalemi na nzere ya manaka ya sanze ya basi eye ezali na mama na likamo ya yambo mpona mokili digital ya bonso maele masikampe ba teknoloji pona boko kani ya mibali na basi. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie toko mina ngonga ye tolanda kamana kambiso na komba bozindo leloto yambi Eric Chikuma azali bongo mokilimibe kwe ya circonscription ya Funa autaki kotika lobilo leki na mesa ya biwa Assemblée Nationale mubeko mwe mozali kosenga kofuta salaire mobimba na ba mama mbaye basala katango bazwi konje ya kobota Tolanda. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Ndeko Eric Chikuma mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Merci lokolo ndimiko ya nola na mituna na biso. Oyebisa biso mobeko wango penza ezali nini olimbo
na
biso.
Merci beaucoup ndeko Marius. Oyebi ke na mboka na biso toza na mibeko ebele. Mibeko ebele wana pe eyebamaki na kobongisama pe a chaque fois que ba changement ezo salama, evolution ya ba contexte ya ba realité, mibeko wana ba bongisaka ngo toujours. Yango mbaloyo to moni ete ba mama o basala misala na ba entreprise o baza sous contrat de travail baza régi na mobeko o elobi ete soki bazwi zemi et que nangonga oyo bazo kumba zemi tope akozwa congé na ye esengeli ete entreprise o ezo employé ye e futa ye 66% environ ya salaire na ye o yazwaka avant, alors que ezali ko faire perdre ye 34% environ, soit le un tiers ya salaire nae o ya zwaka chaque mois, pendant que azo salate et ki afandi na ndaku po ete abota mwana tope mwana abotama et que akola mwana mbu avant ya bandela misala yangwana biso to lobby le un tiers wana to moko na mis sato oyo azo perdre en étant en congé to lingete na mobeko ezoya oyo na déposé lelo na assemblée nationale to permettre mama wana oyo azo sala sala e kaza sous contrat de travail a récupérer yango, c'est-à-dire que l'état ebongi a statué pour que ba entreprise oyo ezo ko employé ba mama e pesa bango 100% ya salaire na bango pendant que baza na congé ya maternité. Il y a un sens à Mibeko au Totiki Lelo.
Tu as dit que vous allez m'occuper de Mibeko, mon salaire n'a eu Zali, qu'au salaire, au Batbatinda qui est au Parlement, au salaire. Quand tu n'es pas et tu n'es pas, ce qui est aussi le cas de la compagnie à production, tant que tu es à Zali maman, à Zali, au salaire, mon salaire, à Zo salaire, les sources, mon salaire, tu es côté, mon conseil de Tokéi, tu es au Zongi, pour l'entreprise, il y a quand même manque à gagner. Au Zongi, on a dit que c'est normal que va payer ça une bonne union sauter parce qu'azo sala musalate ngolo ba mbongo ezoko tandenge mokote na entreprise wana.
Oui, mbongo ezoko tandenge mokote to ebi que ba entreprise est organisée kam toza na ba moyen ba mécanisme o eza beaucoup plus défini, notamment ba cotisation sociale topé ba lobara chaque mois ba retenu ba salaka pour que au contribuer na caisse nationale à sécurité sociale. Je pense que moyen ezali ba mécanisme ezali ebelé o ki ko permettre que mama o ya fani na ndako parce que azui congé na ye azo kende ko bota mwana o ezali citoyen congolais, il faut to bongisa ndenge nini oyo akoki kozala na makoki oyo eko permettre ye à se prendre en charge yemoko pe à prendre en charge mwana oyo azo botama. C'est très important parce que imagine que maman mora bandeye kozwa $100 chaque fin du mois parce que contrat naeza signé et défini bongo. L'air a kozwa congé nae à maternité à lobby bon nazui mois 8 semaines ou bien 6 semaines après naissance, na fin inanda. Na mwa wana o elandeli, ba ofuta e $66. Imagine que abana e gozoa $100, revenu na e kiti na $66, o mouni ke e gozala mobulu. Yango biso to lobi, nandenge to okelami beko mbala oyo, toko diskute biso nyon sotou na niveau ya parlement, tokoye bandenge nini toko kiko definir modalité nini oyo kiko financer parti ya salaire oyo mama salarié azobungisa parce que azui congé naye ya travail. Donc toko fanda, toko réfléchir, toko enrichir débat pour que to définir mécanisme wana. Objectif eza que mama il faut pendant période wana azala na mbongo oyo esengeli pour que atenir ezala te que mbongo na ye kiti alors que aza na ba charge o ezo bakisama. Ezali invention congolaise te na lingai ko préciser ndeko Marius, ba pays ebele na Afrique awa notamment ba voisin na biso basala kayango biso toza na invention ko sala te toza na ngongande ya ko réfléchir pour que to définir mécanisme oyo ikoki ko permettre ba mama na biso o basala kana ba entreprise ko baza sous contrat ba ko ka ko bénéficier na salaire na bango mobimba pendant que bazo zo congé na bango a maternité.
Alors to kende pai to zongi pai projet na yo ya loi wana ezali urgent, est-ce que ça important, est-ce que ça na tina ko lika makamu susu oyo ba to basala na ekolo Congo démocratique pour na mboka ikende liboso
tozali ebelé. Je pense que awa ezali kambo ya koye ba priorité. Oyebina nke toza na mwa o eza dédié na promotion ya ba droit de la. Ça c'est la première de choses. Et puis deuxième de choses, Congo République démocratique ndenge ezali awa, ezali mboka oyo ezo fournir ba effort ebele pona ko promouvoir ba droit ya ba mama. Au point que président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi azala ki reconnu par ses pairs neti ba président ya bamboka mususu ya Afrique loko la champion ya masculinité active en Afrique. Lelo oyo Congo ezali l'un de rares pays en Afrique oyo ba mama baza ebele na ba institution o bazo kamba ba institution ya minene toza na mama moko aza gouverneur na banque centrale toza na vice premier ministre moko o azo s'occuper na makambo environnement avec brio toza na mama o aza ministre ya travail toza na mama o aza ministre d'état ministre ya justice toza na ba mama ebele na ba institution nyonso tout et kala mingi te boyebi ke toza la na mama mususu o aza ko diriger ne ba de la législature ou yabanero dirigé Assemblée nationale place Tozali. C'est pour dire que ba effort wana nyo soto tozo sala et bongi to bakisa misusu pour que ba mama ba sentir changement ezala na quotidien na bango. Na ebisio ndeko Marius nga na solo lina ba mama ebele o ba sala misala na ba société awa oyo ba nyo kwa makapo na mbongo wana o kiko imaginete. Réfléchissons maintenant ba o nyo sou baza na ba entreprise du portefeuille baza combien. Réfléchissons, bah, au nion, so, bah, travaillera à travers la République, au baza sous contrat, bah, au nion, so, toana, bah, rosala soulagé, so, qui, to bongisi, mi beko, et que to adapté, en haut, pour que, bah, à la soulagé, na fardeau, au ezo pesé sur elle, simplement parce que, bah, zali, ko accomplir mission sociale, pambate, to im, barango, na im, nabiso, chaque jour, nous peuplerons ton sol. Si, ko, bah, tu, bah, peuplera sol, moza banane, so, geza, bah, mamate. Oki ko pesa bango etumbu te, pamba te ba oki po na ba oki ende ko bota, to pesa bango etumbu, eza lokwa etumbu, to kitsa bango monsolo, o ba oki ko ganye te. Il faut to conserver, to sécuriser. Mbongo ba bandai ko zwa régulièrement, pour que na moment wana eza ngate, parce que eza moment oyo, aza na le plus besoin ya ye, ko bénéficier na mbongo ou e ko permettre a sa la face na ba besoin. Donc, eza ne bongo, pambate na ba entreprise moussousou, ou ebi ke ba mama moussousou et surtout ba jeune mingi so ki a bandi carrière ou ke aza na poste moko a bien, zemi ko zwa zemi pe ko bota et koma problème. Donc, ba lini netite parce que a ebi ke soye na zui zemi, soye na zui boe, na refrene boe, na osala boe, na osala boe. Non, il faudrait pas que zemi eza la handicap professionnel. Te, wana to
est-ce que Zalite ozali na kamoko concret ou bien okutani na mutu moko ya betelo li solo ou yo moko ta msona libota maman bakata ka salaire na suka mbula soka komi na zemi nde inspiré ou bien ezali inspiration hein? ya mutu azo observer société
non nazali na nu mutu nazo observer société boyebi ke to outi vacances parlementaires c'est sur bandisika je pense que to rozala na plénière ko examiner pe ko valider calendrier ya session alors nazala ki contacté et pas ya ba mama. Initiative ou makanisio et ou tse pa ya mama. Mama moko a moninga ya ye kota langay papa. Tala makambo oyo biso tozo mona. Est-ce que okoki ko lobela biso te? Mama wana je pense que nazo rendre hommage. Ezali mama derti ekofo. Oyazape juriste. Oyazape travailleur, travailleuse. Oyazape sous contrat. Na place ya sale laka, ayebi pe ba realite wana. Na solo lipe na ba mama mingi o baza sous contrat na ba entreprise, na ba institution mususu, na ba organisme international, oyo baza couverte, o contrat na ba ngo eza couvert na droit congolais, eza régi par le droit congolais. Donc, baza confronté na difficulté wana, baza ebele, même si ba o baza silencieuse na ngonga o tozo loba, ou que ba o bazo découvrir même que ba kataka ba ngo et que ba ebite, alors il est temps pour elle de se lever d'où elles sont les lots pour que to obtenir modification oyo na session de mars o euti ko fungwama pendant le mois de la
alors motuna par rapport na yango to komina suka lisolo na biso chance nini ozana ngo kanisi ete mobeko oyo tiki ba ninga na yo ko bakondima yango ekoleka
bon je pense que la première de choses tozana mokondia mboka oyo ya pesinzela papa mokondia pesinzela lobi ba mama il faut to préserver ba droit na bango wanaze lo kwa Liboso. Yami Balé, président na biso ya Assemblée nationale, na bandi, na discours d'ouverture na ye, ya session, a loba ki ete, awa, toza na mois de mars, na ko soutenir to Assemblée nationale, ezo soutenir ba réflexion, nyon sotou o ezo ya, dans le sens ya ko améliorer ba droit ya ba mama awa na mboka, Congo République démocratique. Ndenge moko pe, président ya Sénat,
na ba sénateur nyon surtout tout comme ba député biso tout ba parlementaire toza dans le même esprit parce que ba maman baza bato to vivarana bango chaque jour bango nde mutu bazo pesa biso bomoi bazo bota biso. Donc je pense que la question est sensible et la question va toucher batunyon surtout ba ko adhérer na démarche wana pour que tokoka ko apporter changement audio, ba maman, oh baza silencieuse, hein, la plupart baza silencieuse à travers le pays, to qui même ko imaginer que baza en millions à travers le pays, oh baza confronté na réalité wana.
Merci Mingi Ndeko Eric Chikuma, nazali ko ipsa bandoko, nazali ko na biso ko zali bongo, mokili mibeko ya circonscription ya Funa, Kinshasa 2 na ekolo Congo démocratique, tout ondio botondi lokolo ndimai ko na la mitunda na biso.
Merci beaucoup Ndeko Marius.
Sango ende suki sima sona biso mokolo mwalelo, tutundi binu botondi bisika biso, bolanda ki biso Fatuma Kalala Alimasi na Zeynab Abdel.